Rojay nêrî navçeya Çêrmûgê Amedê bi sedan leşker û polîs bi operasyonek avitin ser gundikê aşa taşkesenê. Di encamê ve operasyonê de Mikail ikinciyê 28 salî hate kuştin. Rûniştvanê gund Mikail bi malbata xwe re karê gundan cotkarî û ajalbaniyê dikir. Ew zewcandî bû û bavê 3 zarokan bû. Hevjîna wî jî du canî ye. Di çarçoveya bûyerek adî de dozgeriyê di heqê Mikail de biryara girtinê derxistiye û ev operasyon jî ji bo girtina wî pêk hatiye.
Para sınavlarımızın 30 metre kalmış yakalam. 30 metre siz 300 kişisiniz. 300 kişi 300 özel hareket.
Bavi Abdurrahman Ekinci Dazan'ın Beryak Mikail vere hişyar girin ve derba mirne leşker güle beri pişlavi daye. Leşker dilevi hedef girt u liberça ve gundiyan ve derbek ev kuşt got Abdurrahman Ekinci. Ve Dazan'ın Beryak du salan Jiber pirsgirêka erd û zeviyan li gundê wan di nav du malbatan da pevçûnek çêbû û zilamek hate kuştin. Sê kes hatin girtin û di heqê heft kesan da jî lêpirsin hate vekirin. Navê Mikail jî di nav heft kesan da bû, lê Mikail neçûye îfadê. Ji ber wê jî dadgehê ji bo îfade jêbigire biryara girtinê ji bo wî derxistiye. Abdurrahman destnîşankir roja înê sibehê hêzên ewlekarî
gelişî kaçması da şeydir. 63 sene asker gelirse bir 4-5 eve 300 tane, 60 tane araç, zırhlı araçlarla yani gelirse kaçmaz mısın? Ben neredeyse ben kaçacağım. Bir şey
sayten zırhı, bir seyset polis ve leşker ve bir helikopteri bir çekan abitin sergündeyvan ve bir devam gir. Kuremin ne sucdar bu, ne kaçak ne jip çek. Jibu gırtnayı bir hezeka pırmazın ve buraya huayı heri kadar hatın. Ger Armancavan gırtına Mikail bu, çu havcı hebu ve acebi. Dikarbın bir çent kesanji ev bugrin. Lê xemawa ne ew bû ku kurê min bi saxî bi dest bixin. Wî îdia kir, leşker û polîs bi tundiyek mezin ser wan de hatin û li malê çi jin, zarok, mêr hebin hemiyan serdevkî avêtine erdê û li wan dane.
Yere yatırdılar. Benim üzerime 20 tane çoğulandılar. Çocuk bir 3 yaşındaki çocuğun üzerine ayakla bastı.
Hatta neviye mine sesali jî avêtin serdevkî û bi pêlavên xwe pêl pişta wî kirin. Bukamın du caniye. Wêjil erdê dirêj kirin bi heman şeklî. Kîl hember wan derket bi qomçikê tvingan li wan xistin. Got Abdurrahman Ekincî. Gelo Mikail çima raviya? Çima berxweda? Bavê wî got:
Mutlaka o gün burada bir kele alacaklardı. Yani mutlaka o gün burada bir ölü götüreceklerdi. O için gelmişler.
Ji ber helwesta wana bi tund, hiddet ew tirsiya. Em hemî tirsiyan. Biz polîs û leşker bi ser mide hatin û mi zeft kirin. Li erdê xistin. Ger min derfet bidita ez ji braviya ma. Li gorî agahiyên ku Abdurrahman Ekincî da, wan ji bo ewlehiyê qamere danîne li dora mala xwe. Li dema operasyona leşker çêbûye, leşkeran fîşa kamerayê kişandiye, kamerayê girtine û hemî rûniştvanan ser dev û rû avêtine li wan îşkence kirine. Her wiha got, polîs ji 300 metrî ji mala wan dûr Mikail kuştiye û kameraya cîranê wan ê ku dîmena dema kuştina Mikail jî tomar kiriye destane serê û wan dîmena jî
cîranê Abdurrahman wiha dar kir.
Leşker û polîs ji 30 metre dûr berî kurê min dan 300 kes bûn. Li hewayê helîkopter hebû. Deverek ku kurên bira ve tune bû, ew tenê bû. Ger bi xwestana dikaribûn ewsa bigirin. Lê girtina wiya bi saxî ne xema wan bû. Dikaribûn bi sivikî birîndar bikin lê به هلوست آوان فهم دکم که ارمان جوان کشتن اکوره من بو نگرد ناوی
کامرامز وار گلشلری وار گلدر کامران فشلری چکتر کپلاری قرلار بزی یمسی
و ایدا کر که بی که لبند دوزگر بسکرن جبوی لیکولین و کشفی پولیس و لشکران میت میکایل کرنه وسایت و برنه آمده برای آمده لسر کشنا میکایل اکینجی داخویان یک نویسکی بلاب کر و دست نشان کر قانون هی ریل بریارین بکیفی ودکه جبوی هزین اوله کاریه داخویان یه باروی وهایه در قانون انده والا هیک هیکو در چارچوه مجارا شگاب معقول و تقدیر ریل هزین اوله کاری خوشتگه که بکیفی هیسانی سویلن بکشن لطرگیه گله هزین اوله کاریه جبر سوجین که کرنه به جزاهاتن هشتن لوما ev jî dike ku leşker û polîs li dijî yasayan bi kêfî çekên xwe bikar bînin, mafê jiyanê bin pê bikin. Û di vê bûyerê de jî divê bi lez û bez lêpirsîn li ser wan polîs û leşkeran jî were vekirin. Vîlayeta Amedê li derbarê kuştina Mikail Ekincî û îdiayan de heta vê kêliyê daxuyaniyek neda. Hecîcan Farqîn, Deng Amerîka, Amed.